alle sammen, litt i bønn og litt i stille bønn. Jeg takker deg for at du har funnet meg og frelst meg, Jesus, og kalt mitt navn, Herre, fra min fortapthet, Jesus. Du møtte meg, Jesus. Jeg takker deg for det. Herre, så er vi samlet i ditt navn, og så synger vi sanger, og så skal vi høre på noen ord, Jesus, men ikke det som er det store her. Det store er at du er midt iblant oss. At vi får lov til å samles og vite og forvente, Jesus, at du er her. At du, Herre, kommer oss i møte, Jesus. At du, Herre, betjener oss, Herre. At du, Herre, kommer på ny for å åpenbare deg, åpenbare for hjertene våre og for tankene våre, hvem du er, Jesus. Så jeg ber om det nå når vi sitter i bønn innenfor deg, Herre. Kom du, Jesus, åpenbar på ny, Herre, for hver enkelt av oss, Herre, hvem du er, Herre. Ja, jeg var med og arrangerte en weekend her for en stund tilbake, og så opplevde vi veldig sånn i planleggingsfasen egentlig, veldig sånn, for vi hadde mange tanker, men så etter hvert så kjente vi litt sånn uro egentlig for det, og så opplevde vi vel egentlig da i planleggingen mer og mer utfordret på oss å legge vekk planene, tankene, alt som var. Og reise da på denne viken og sammen med en gjeng andre uten å ha noe program egentlig, uten å ha avtalt en eneste ting om hvem som skulle tale på møtene, og ikke hadde vi invitert noen store talere, ingenting. Og det var veldig rett. Det var erfaringen at det var veldig rett, og det ble en veldig sånn påminne for meg at det største når vi kommer sammen er ikke at den eller den skal tale, eller den skal synge, eller sånn, men det største når vi kommer sammen, det er at Jesus har lovt. At han, den levende Jesus, den levende Gud, skal være midt iblant oss. Og der tror jeg noen ganger at forventningene våre, mine i hvert fall, havner liksom litt sånn på feil sted. Da. På en måte at jeg har liksom en forventning. Nå er det et møte, vi skal ha noen sanger nå, og så skal vi over i talen og sånn. Jeg håper det er noe spennende i dag, jeg håper de synger den sangen. Jeg håper også, blir egentlig forventningene våre til et opplegg, mer enn til at Jesus, vi er her. Og vi og du her. Derfor så kjente jeg på det nå i starten at ja, jeg har jo en tale, men så kjenner jeg altså litt sånn at ja, det jo det ikke det. Det ikke mine ord som skaper forvandling, men det det som Jesus får lov til å gjøre i våre hjerter, altså når han får lov til å åpenbare seg for oss. Og jeg tror vi tenker, for flere av oss som her inne, jeg kjenner ikke alle, men i hvert fall flere av oss, vi har jo vi har regnet oss som kristne i hvert fall i noen år. Kanskje gjelder ikke det alle, men for en del så gjelder det, så det sånn. Og da tenker vi jo lett også at ja, men ja, jeg kjenner jo Jesus på en måte. Jeg kan jo innholde i påska. Jeg vet jo hva som skjedde da. Og så mister vi på en måte litt den der, jeg vet ikke hva jeg skal si, men altså den lengselen, nysgjerrigheten på den levende Jesus, som vi kjenner, men samtidig så kjenner vi den ikke helt. Det så mye med han vi ikke kjenner ennå. Ja. Derfor så tror jeg det var, jeg bare var så velsignet av å få lov til å være med her i går, på hvor det var lovsang på kvelden, og det var en sånn god, for min del veldig sånn velsignet stund, og bare få lov til å komme sammen, og så var det ikke så veldig mye program eller opplegg, men vi var her sammen og tilba Gud, og så får han lov til å møte oss og betjene oss. Ok. Vi skal lese noen tekster fra Bibelen. Først fra Johannes 20. Der skal vi lese ett vers. Og så skal vi lese noen vers fra Markus. Dette er påsketekster. Så det kan enda bli litt repetisjon hvis dere har vært mye i påsketekstene, men det har vi ikke vondt av. Johannes 20, vers 1, der står det: tidlig om morgenen, den første dagen i uken, mens det ennå mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Tidlig om morgenen. Det slo meg her for en stund siden. Alle evangeliene, samtlige, Markus, Matteus, Lukas, Johannes, samtlige av evangeliene trekker fram at Maria, og noen steder står det at det var Maria sammen med noen andre, men at Maria kommer tidlig til graven. Og her i Johannes så står det også at det var ikke bare så tidlig at man hørte bokfinken synge, liksom, for å si det sånn, men det var så tidlig at det fortsatt var mørkt. Og det er jo så sin sak når vi bor liksom i et land som har masse vannenergi og sånn, så er det ikke så veldig, for det er jo gatelykter og sånn overalt. Men når man reiser til land hvor man ikke har strøm, da, for eksempel, som de da ikke hadde på denne tida, og kanskje heller ikke har så god råd at vi kan sette opp gatelykter overalt, så er det utrolig hvor mørkt det er når det er mørkt. Det er veldig mørkt. Hvorfor? Og her er spørsmålet som jeg vil du skal tenke på. Hvorfor trekkes det her fram? At de reiser tidlig, altså hvorfor er det et poeng? Og hvorfor i alle dager drar Maria ut til graven mens det ennå mørkt så tidlig? Altså, hvem av oss har lyst til å reise til en gravplass mens det ennå mørkt? For å gå inn i en grav som er antageligvis enda mørkere, hvis det i det hele tatt var mulig, for å være der inne, der sammen med en død person. Og så står det jo, de hadde med noen salver og noen sånne ting, men i Johannes evangeliet så står det jo at de som tok han ned fra korset, de salva jo han jo også før han ble lagt inn i graven der. Altså, hvem vil det? Hvem har lyst til å gå i mørket og gå inn i et enda større mørke, og der er en død person? Og særlig når den døde personen er den du på en måte har satsa livet ditt på de siste 3 årene. og som du sikker på skulle bli den nye kongen. La oss blå til Markus, så skal vi lese. Skal vi ta litt av det som har skjedd før. Fordi jeg tror det et eller annet sånn, og jeg har sikkert sagt det før oss, men når man har lest slutten av en historie, eller når du har sett en film en gang, og du har fått med deg slutten, så det vanskelig å sitte med like høy puls neste gang, og like mange tårer i øya. Ja, det hender, men det veldig sjelden, fordi du kjenner slutten. Og jeg tror ikke du og jeg, siden vi har hørt slutten, noen av oss helt siden søndagsskolen av, helt greier å leve oss inn i hvilken, hva skal vi si, spenning det var, hvilken psykisk påkjenning dette her var for disiplene, og ikke minst hvor totalt mørkt det var for disiplene. I Markus kapittel 14, vers 26, så står det, dette var da etter de hadde spist det siste måltidet sammen. Da står det, da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut i Oljeberget. Jesus sa til dem, dere kommer alle til å falle fra og vende dere bort fra meg. For det står skrevet, jeg skal slå gjeteren, og sauene skal bli spredt. Men etter at jeg har stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. Da sa Peter, om så alle vender seg bort fra deg, jeg gjør det ikke. Jesus svarte, sannelig, jeg sier deg, nå i natt, før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger. Men Peter forsikret, nei, om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg. Det samme sa de alle. Da de kom til et sted som heter Getsemane, sa han til disiplene, sett dere her mens jeg ber. Så tok han med seg Peter, Jakob og Johannes. Han ble grepet av angst og gru, og han sa til dem, min sjel tynget til døden av sorg. «Bli her og våk!» Han gikk fram et lite stykke, kastet seg til jorden og ba om at timen måtte gå ham forbi, om det var mulig. Han sa, «Abba, far, alt mulig for deg. Ta dette begeret fra meg, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Da han kom tilbake, fant han dem sovende. Han sa til Peter, «Simon, sover du? Klarte du ikke våke en eneste time? Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak. Og her ser vi liksom starten på nedturen. Det tydelig utifra bibelteksten at før det her, så har disiplene hatt en voksende tro og forventning på at Jesus Messias. Og hvem trodde man Messias var? Jo, Messias var den kommende kongen. Altså, han var ikke en som først og fremst skulle stå opp fra de døde. Han skulle bli en ny David. Han skulle gjenreise Israels rike. Og gjennom at Israels rike, at folket skulle vende seg til Gud, og de skulle få en konge som skulle kaste ut romerne, og de skulle bli den liksom guddommelige nasjonen, så skulle de gjennom det få lov til å være et lys for alle folkeslag, sånn som Gud hadde lovt at de skulle være i Gamle Testamentet. Ikke sant? Dere skal være et hellig folk, og et kongerike av prester. Og det fantes jo ikke noe bedre tidspunkt for Jesus å skulle liksom innta tronen og på en måte tre virkelig synlig inn i messiasrollen for alle enn under nettopp påska, på en måte. Under den høytiden hvor de da ble fridd ut fra slaveri i Egypt. Det jo det ene, men det andre er jo det at det var den tida hvor alle, ikke sant, valfarta til Jerusalem. Jerusalem var full av folk. Og dette her passet med profetiene fra Daniel. Dette var tiden hvor man liksom, når man leste profetiene, dette stemmer ganske godt med tiden hvor Messias skal komme. Så disiplene var høyst sannsynlig proppfull av forventning til at nå skjer det. Altså, vi har sett dette, vi har gått med Jesus, og ikke bare han er han en politisk konge, men han er jo en med makt fra Gud. Han driver ut onde ånder. Han går på vannet, ikke sant? Han som på en måte er liksom profet, lærer, og så videre, han skal innta tronen. Han som de hadde sett, ikke sant, stoppe, være uredd, holdt på å bli steinet, han hadde gått midt igjennom, havet hadde trua, han hadde gått på vannet, demonene hadde hylt, han hadde jaget dem, ikke sant? Jesus, den sterke Jesus, han hadde de kjent, han hadde de sett. Og han hadde nå forventning til at Jesus, nå skal du virkelig toppe det her. Så det er ikke rart da at Peter sier det han sier. Det er ikke rart at Peter sier, Jesus, om så alle forrater deg, jeg står med deg. Jeg kan kjenne igjen det fra eget liv også. At, ja, men Jesus, du vet, du kan regne med meg. Og så ser vi altså den her nedturen som starter, og jeg tenker det starter allerede der. De kommer inn i Getsemane. Og så plutselig så ser de at Jesus er grepet av angst og gru. At Jesus er fortvilet. Hvor er den Jesus som de har sett være uredd i alle situasjoner, hvor de kanskje sto der og skalv selv? Hvor er den Jesus som helbredet, som gikk på vann? Hvor er den Jesusen? Allerede der så tror jeg for disiplene at det begynner å, hei, hva skjer nå? Det her har vi ikke regnet med. Dette skal ikke skje. Og så sier Jesus til dem, ok, vær med meg og våk. Og der begynner skuffelsen på seg selv å komme. Fordi de sovner. Og dette skjer tre ganger. Ikke bare en gang, men igjen og igjen så sovner de. Og så tenker du, ok, men da er det over, da er skuffelsen over. Nei, så kommer det soldater, så kommer Judas, så kommer hele koblet. Og hva regner disiplene med? Ja, hadde jeg vært disiplene, hadde jeg i hvert fall regnet med at nå setter Jesus dem på plass. Nå bruker Jesus sin autoritet fra Gud. Men han gjør ikke det. Han gjør ikke det. Det går enda verre. Jesus blir arrestert. Og som om ikke det er nok, så står jo hele denne her flokken, ikke sant, av disipler, på en måte, som er litt oss da, som har lovt Jesus, vi skal stå med deg hele veien. De løper av gårde, og en av dem er så desperate, så han løper av gårde naken, for de griper klærne hans, så han bare frigjør seg, ikke sant? Altså, det er en total desperasjon der da, for å komme seg vekk, berge sitt eget skinn. Og så er det jo spennende å se hva skjer nå. Ikke sant? Når skal Jesus bruke sin makt? Når skal Jesus gripe inn? Når skal den Jesus vi kjenner tre fram og sette på plass både romerne og de jødiske lederne? Gjør han det under rettssaken? Nei, ny skuffelse. Under rettssaken, Jesus er stille. Under forhøret med de jødiske lederne. Han sier bare noen få ord. Hos Pilatus kommer han, der er han helt stille. Herodes, han føres hit og dit. Men Jesus er i det hele tatt ganske stille. Han sier bare noen få ord. Ny skuffelse, ny fortvilelse. Så kommer den tiden da Peter settes på prøve. Ja, men du kjenner vel han her? Så begynner Peter, så står det at i fortsatt Markus kapittel 14, vers 70, der står det, men Peter nekta på ny. Kort etter sa også de som sto der til Peter, visst er du en av dem, du er jo også en galileer. Men han ga seg til å banne og sverge. Jeg kjenner ikke denne mannen dere snakker om. Banne og sverge. Og så står det i det samme gol hanen for annen gang. Da husket Peter det Jesus hadde sagt til ham. Før hanen galer to ganger, skal du fornekte meg tre ganger. Og han brast i gråt. Kan dere tenke dere totalt fortvilet situasjon? Det han har håpet på er i ferd med å gå i grus. Og alt med det han har liksom sett på i seg selv, som er på en måte noe verdt å beundre, fullstendig gjort til skamme. Han har fullstendig feilet. Totalt. Og som ikke det er nok, så går det bare så ille som det kan gå. Jesus blir dømt til døden, og den verste døden som er, og den mest hånet døden, for å si det sånn, den døden hvor du blir mest gjort narra og gjort i spott og spe. Og det er her jeg tenker at vi, fordi vi har lest historien så mange ganger, så skjønner ikke du og jeg hvor mørkt det her var. Når altså, så står de der, og så ser de Jesus korsfestet på korset, og så hører de lederne roper, ja, andre har han frelst, la oss nå se om han kan frelse seg selv. Og hadde jeg stått der da som disippel, hvis jeg ikke da bare hadde stått i en total fortvilelse over mine egne feil, så hadde jeg i hvert fall stått der med det lille håpet om at Jesus, nå da Jesus skal du vel gripe inn. Nå, Jesus, går du vel ned av korset og setter dem på plass. Hele gjengen. Men nei. Han dør til og med før de andre. Og det er der jeg tenker at alt de har håpet på med Jesus, alt de har forventet, alt de har satset livet på, er i grus. Absolutt alt. Og som ikke det er nok, så er alt de har hatt tro på i seg selv, av sine egne evner og sine egne kvaliteter, fullstendig i grus det også. Og jeg tror vi sliter med å forstå hvor mørkt det var for disiplene, hvor totalt mørkt det var, hvor totalt fortvilet de var over det som var gjort av synd mot dem fra romerne og jødenes side, og hvor totalt fortvilet de var over den synden som de selv også hadde gjort, hvordan de hadde mislykkes. Og jeg tror veldig ofte at fortvilelse og mørke i våre liv skyldes gjerne en kombinasjon av de to tingene der. Synd gjort mot oss, og synd vi har gjort. Og det er her også, vi kommer da tilbake til det første spørsmålet. Maria, hvorfor går hun til graven så tidlig? Og hvorfor står det at hun gikk mens det enda var mørkt? Og dette står i Johannes evangeliet, og Johannes bruker ofte sånne ord som lys og mørke, liv og død. Og så er det mye symbolikk i det. Og jeg tror det er et poeng her at ja, det var mørkt. Det var mørkt fysisk sett, fordi sola hadde ikke gått opp enda, og det var veldig, veldig tidlig. Men det handler også om at det var bekmørkt for disiplene og i deres liv. Mens det enda var bekmørkt i deres liv, så velger hun å gå til graven. Og hvorfor gjør hun det? Kunne hun ikke vente til det ble lyst? What is the point? Og jeg har ikke noe bedre svar enn det her. Og jeg vet ikke om det finnes noe bedre svar enn det. Men jeg tror at Maria gikk til graven mens det fortsatt var bekmørkt ute, og det fortsatt var bekmørkt i disiplenes liv, fordi hun elsket Jesus. Fordi hun elsket Jesus. Jesus, tenk på det, Jesus, hva kunne Jesus gjøre for henne nå? Ingenting. Det var ingenting mer å hente hos Jesus. Han var død. Ikke kunne han bli Messias. Ikke kunne han helbrede henne mer. Ikke kunne han lære henne noen nye ting. det rart de andre disiplene satt hjemme med låste dører? Hva mer kunne Jesus gjøre for dem? Ingenting. Løpet var kjørt. Men jeg tror Maria elsket Jesus bare på grunn av Jesus. Bare på grunn av den Jesus Ja, Jesus kan ikke gi meg noe mer. Han kan ikke gi meg noe mer lære. Han kan ikke gi meg mer helbredelse. Han kan ikke, det ikke noe mer å hente hos Jesus. Men jeg elsker Jesus, så jeg vil være der han Om det så aldri så mørkt, jeg vil være der Jesus Fordi jeg elsker Jesus. Og det her jeg opplever at denne historien virkelig utfordrer meg og utfordrer oss. På en måte elsker. Hvor Maria et så forbilde på at hun elsker Jesus. Det handlet ikke om hva Jesus lenger kunne gi henne eller gjøre for henne. Eller være for henne. Men hun ville være der Jesus var. Og så jo det interessante her. At hun blir den første som får møte den levende Jesus. Altså den oppstandende Jesus, når jeg sier den levende Jesus, Jesus hadde vært levende før, men du skjønner hva jeg mener. Den levende oppstandende Jesus. Maria den første som får lov til å erfare og se den levende oppstandende Jesus. Ja, de andre disiplene, de kommer. Og de kommer sånn som de fleste av oss ville gjort, ikke sant? Det var ikke noe vits i å løpe til grava. Jesus kunne ikke gi oss noe mer, så hvorfor søke han? Så kommer de, og så kommer de, oi, vi har hørt at grava tom. De kommer, ser, grava tom. Ja, nå det jo enda mindre ting, og da det jo i hvert fall ikke noe å hente her. Og så går de hjem igjen. Så går de tilbake til seg selv, inn i sin egen lille verden, og låser dørene. Men Maria blir værende. Og jeg tror det handler om bare det enkle, at Maria elsker Jesus. Og fordi hun elsker Jesus, så får hun også erfare. Hun den første som får erfare den levende Jesus. Den levende Jesus. Den oppstandende Jesus. Som bare sprenger rammene for alt det som har vært. Ja, de hadde håpet på en som skulle bli messias, som skulle liksom gjøre forholdene bedre for hverdagen dømmes og oppfylle profetiene fra Gamle Testamentet. Men Jesus sprenger det. Han så mye mer enn det. Vi hadde kanskje håpet på en Jesus som på en måte skulle avbryte korsfestelsen, ikke sant? Gå ned av korset, og som etter hvert, etter kanskje mye bot og bedring, kunne si, ok, Peter, vi setter en strek over dine svakheter, og at dere sovna, at dere svikta, at dere feilet totalt, at du banna og sverga på at du ikke kjente meg. Vi kan, ja, jeg skal i hvert fall ikke tenke på det hver dag. Skjønner du? Men Jesus sprenger de rammene her. Det som blir den totale skuffelsen om hvem Jesus blir snudd til å bare være, wow, Gud, du så mye mer. Og det som den totale skuffelsen av hvem de selv ja, det forandrer seg ikke. Det var ikke mulig å forandre på den synd de hadde gjort. Men Jesus hadde forandret det. For Jesus hadde tatt den synden på seg, på korset. Så får de møte den oppstandende Jesus, den levende Jesus, men også den Jesus som har båret deres synder. Også den Jesus som dør for Peter og for deg og for meg. Nettopp i vår svakhet. Mens vi enda var syndere, så døde Jesus for oss. Så kommer den Jesus som bare sprenger rammene også på hjemmebane i våre liv.
Bare liksom for å prøve å lande litt. Jeg vet ikke. Jeg tror vi bare trenger å virkelig be om nåde og til å liksom til å dvele litt ved det her og ja, jeg tror bare igjen og igjen, vi trenger å møte den levende oppstandende Jesus i våre liv. For i og med at det her skjer, så det ikke lenger en historie eller et håp eller noen profetier som disiplene holder fast på, men de har sett og erfart den levende Jesus. Og jeg vet ikke hvor du hen, på en måte, om du opplever at du sitter liksom bare helt i mørket med egne skuffer over egne ting og over ting som har skjedd i livet. Men da tror jeg virkelig det her et ord til deg. Ja. Elsk Jesus. Og vit det at Jesus den som sprenger rammene. Han sprenger rammene. Selv om for oss alt håp ute, så det ikke det vi tror og håper på en måte. Altså, vi ser så veldig mye på det synlige, men det noe med påskevåren som bare forandrer perspektiv på alle ting. Jeg leste her bare nå i påska om kristne som lever under forfølgelse, det ble jo brakt opp her nå i starten, så det ble en litt sånn påminner om det, og det. Og det var en amerikaner som intervjuet da, altså kristne, våre trosbrødre og søstre i Kina som opplever forfølgelse, fengsling, tortur, drap, bortførelser, alt mulig greier, fordi de bare enkelt tror på Jesus og dyrker han. Og så spør han liksom, hvordan bevarer dere gleden? Jeg ser dere glade, dere fryder dere, som dere har sittet inn i mange år og opplevd forferdelige ting. Hvordan bevarer dere gleden? Og så forteller de at, når myndighetene kommer til oss, og så truer oss, sier nå må dere slutte, ellers kommer vi og torturerer dere. Ja, så sier vi, ja, men det greit. For det står her i, vi vet vår Herre har sagt det til oss, at når vi følger han, så kommer vi til å bli forfulgt. Så når vi opplever forfølgelse og de tingene dere forteller om, da står det at vi skal få lov til å glede oss. For stor den skatten vi har i himmelen, så det sier vi velkommen til. Ok, så kommer de og så putter dem i fengsel, eller sier at ok, hvis dere ikke slutter nå, da putter vi dere i fengsel. Og så sier ja, men det fint, putt oss i fengsel. For der det også mennesker som ikke har hørt om Jesus, da kan vi få lov til å fortelle om Jesus til de som sitter i fengsel. Ja, greit, så måker de dem i fengsel, og så sier de, ok, hvis dere ikke slutter nå, så dreper vi dere. Dere forkynner her i fengsel, slutt med det. Vi dreper dere, og vi mener alvor. Ja, men det greit. Da får vi lov til å komme hjem til Jesus. Da er reisa vår ferdig, da går vi seieren inn. Det er ikke mulig å stoppe noe sånn. Og det handler ikke om mennesker som koko i huet. Det handler om mennesker som har fått møte den oppstandende Jesus. Og jeg har bare lyst til å si, jeg har ikke skjønt det her. Men jeg skjønner at jeg trenger mer av den oppstandende Jesus i livet mitt. Og jeg utfordres av Maria, og jeg håper også du lar deg utfordre av Maria, og faktisk gå til Jesus i mørket. At vi kan, midt i det mørket, midt i kaos og skuffelsen over alt som har skjedd og alt vi har gjort galt, og sånn, at vi kan gå til Jesus, ikke fordi Jesus, kanskje jeg løpet kjørt på en del ting, men Jesus, jeg vil være der du er. For jeg tror der ligger nøkkelen til å møte den oppstandende Jesus. Og jeg tror at der også noe av trøblet med de andre disiplene, fordi når de kom til en tom grav, så var det ikke mer å forvente. Så de gikk bare på forventningene sine. Da var det ikke mer å forvente, så da gikk de hjem og låste døra. Og så må Jesus gå inn da, mens det låst, mens døra låst. Altså, Jesus må komme, og så begynner Jesus å si, hei, dere vantro, hva dere? Men de gjorde ikke noe annet enn å bare vandre i sine egne forventninger, i det som var bare det naturlige. Og der tror jeg også vi utfordres av Maria i det der også. Ikke bare stoppe med våre egne forventninger at ok, Jesus, det det her du kan gjøre i livet mitt. Det det jeg har sett du har gjort, det det liksom du har gjort før. Sånn, ferdig med det. Men rett og slett bare kom til Jesus og bare Jesus. Jeg trenger å kjenne deg. Jeg trenger å være hos deg. Bare fordi du er den du er. Mm. Og når Jesus treffer Peter igjen, jeg skal avslutte, men når Jesus treffer Peter igjen, så spør Jesus, Peter, elsker du meg mer enn dette? Eller disse? Vi vet ikke helt hva Jesus peker på da, men det er jo et godt spørsmål da. Får den der enkle kjærligheten i meg til Jesus, og bare til Jesus, ikke fordi Jesus kan gi meg noe eller gjøre noe, men den bare den enkle kjærligheten, for den lov til å vokse. Mm. Ja. Ok, jeg ber en bønn. Jesus. Jesus, jeg tror ikke vi skjønner hvor mørkt det var for disiplene. Jeg tror ikke vi skjønner den fortvilelsen de var i. Jeg tror mange ganger, Jesus, at ikke jeg greier å sette likhetstegn når jeg selv befinner meg i fortvilelse mellom den fortvilelsen de opplevde og den fortvilelsen jeg selv kan oppleve, som vi kan erfare, Gud. Men så fikk de se deg, Jesus, levende. Så fikk de møte deg, du som bare sprenger alle rammer. Som ikke forandrer omstendighetene på den måten som de ville det. Men som bare forandrer historien for alltid. Som skrev et helt nytt sluttkapittel. Hvor tilgivelse, hvor seier, hvor en ny himmel og en ny jord står med store bokstaver. Og jeg ber Jesus om at du virkelig gir oss å elske deg mer enn dette, mer enn disse, mer enn alt mulig annet. Mm. Og jeg ber deg, Jesus, bare om en, du åpenbarer på ny for oss hvor stort det er, Herre, at du står opp igjen. Hvor stort det er, Herre, at du ikke ville handle på disiplenes forventninger og ønsker, med at du gikk hele veien etter din fars vilje, at du fullførte hele Guds plan. Bare mens vi sitter inn for Gud og Audun spiller litt her nå, kan du ikke bare fra hjertet ditt på en måte be, hvis du kjenner at ja, Jesus, jeg trenger en ny åpenbaring av deg som den levende, be om det. Jeg kan ikke gjøre det, jeg kan ikke åpenbare Jesus for noen, men vi kan be om det. Eller hvis det er andre ting som Gud har talt til deg gjennom det som jeg har delt, Jesus, og, eller delt, så be om det for Jesus. Be om det til Jesus. Legg det framfor han.